две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на директора на Център Фонд за лечение на деца господин Павел Александров относно отчета и дейността на фонда, която се проведе на 6 март.
Само първо от наша страна едно кратко извинение за това, че се наложи да изчакате, но Международния валутен фонд бяха много подробни във въпросите си. Трябваше да свършим преди 45 минути, но така или иначе продължи дълго време среща и това е причината, пак поднасяме извинение.
Макараха ли ми се нещо или
не? Не, напротив, бяха впечатлени. Казаха да много да успеете да направите всичко това, което сте намислили. Господин Александров. Само тази. Всичко, което знаете, сме го разказали на теб.
Добър ден, благодаря на ви, че се отзовахте на тази пресконференция. Така решихме с обществения съвет да дадем един отчет за 2014 година с оглед на по-голяма прозрачност на фонда, да се запознати всички. И другото беше, че миналата година фонда направи 10 години. Така имаше един рожден ден. 10 години вече действа. Добре, лошо, въпреки всички перипетии, всички неща, които се случиха, но в крайна сметка фонда с 10 години си работи. Миналата година също имаше така доста неща, които се случиха във фонда, но в крайна сметка мога да кажа, че 2014-та фонда приключи доста добре. В смисъл такъв нямаше недостиг на средства, всичко, което трябваше да се финансира, се финансира. Нямаше деца, които да чакат лечение или разглеждане или забавяне в лечението поради липса на средства или някои организационни причини. Всички неща, които така будиха някакви негативни емоции, бяха изчистени и мисля, че като финал 2014 беше доста добра за фонда. С няколко думи искам като цифрички да ви кажа какво сме направили, какви пари сме изхарчили, за какво. Приходите на фонда за 2014 година са близо 12 милиона лева. От републиканския бюджет 11 милиона 700. Говоря в груби цифри, вие имате при вас едни папчици, точно цифрите са пред вас. Дарения 251 хиляди, които са по-малко от предходната година, но винаги, когато има някакви сътресения в фонда, това се отразява на даренията по разбираеми причини. Да се надяваме, че тази година с новите кампании ще има и повече дарения за фонда. Разходите на фонда са 11 милиона, по-малко отколкото са приходите. Не, че сме спестили нещо, просто толкова деца са кандидатствали, толкова средства са били нужни. Не, че нали сме спестили нещо за сметка на лечението на децата. Просто такъв е случай. Някои са останали за тази година, които ще бъдат финансирани. Разходите за чужбина са близо 7 милиона, за България са 4 милиона и 300. Издръжката е, на фонда е 354 хиляди. Тук са заплати, осигурителни вноски, текуща издръжка, капиталови разходи, всички разходи, които се издържа фонда. Общественият съвет е направил 43 заседания. Тук е мястото да благодаря на Обществения съвет за неговата работа и за цел дейността, бих казал, при условие, че всички са толкова заети, но винаги присъстват на заседание и така много, просто много експедитивно и добре работиме. От тези 43 заседания бяха одобрени 1284 деца, 365 за чужбина, 919 за България и 94 заявления не сме одобрили, защото лечението може да се проведе в България това, което е по правилник или не попада в обхвата на фонда. Също искам да кажа, че миналата година във връзка с един член в член 3 от правилника за организация и работа на Обществения съвет, ние имаме правото да поканим чужди специалисти, които в определени случаи да помагат на наши лекари в някои лечения, които са по-сложни, нямаме такъв опит. Миналата година се идвали двама професори от Франция, които бяха в Свети Георги и прегледаха около 30 деца и бяха направени 6 операции. За тази година вече имаме уговорка. От Швеция идваха двама професори. Имаме уговорка да още другата седмица да дойде един професор от Полша също да помогне тук в въвеждане на действие на един апарат, който по линия на българската Коледа в Пирогов се купи, видеодинамика. Тя идва така с нагласата да помогне да се започне тази дейност тук, понеже до сега пращахме в чужбина, едно такова изследване струва доста евра, а сега всичко ще може да се прави тук, дори тя иска така да по-широки взаимоотношения с заместник-министър Шарков си определи среща, така че мисля, че добро сътрудничество ще направим и с нея.
Как се казва тази
професор? Агнешка, но торто име...
Пастушка.
Как?
Пастушка.
Пастушка. Според диагнозите на одобрените деца, аз съм ги представил там, прави впечатление, че в годините горе-долу са едни заболяванията, но ние не можем и, понеже когато правим на тази справка, не можем точно да ги отделим, защото някои деца, които са с неврологични, те имат и ортопедични, имат и онкологични и така нататък, но това така малко по-условно е направената справка, да знаете. Другото, което е от 2011 година към фонда с всички пасиви активи беше прехвърлен на фонда за трансплантации на деца. В тази връзка сме финансирали две костно-мозъчни трансплантации, две чернодробни, 4 бъбречни трансплантации. От справките е видно, че миналата година, 2014, са лекувани, сме подпомогнали лечението на повече деца, но средствата, които сме изразходвали, са по-малко от 2013. И това в най-голяма степен се дължи на ползването на формуляр S2 заедно с Министерството. От 3 години работим с този формуляр фонда също, благодарение на който лечението в клиниките от Европейския съюз струва в пъти по-евтино за наши пациенти българчета, отколкото като свободни пациенти. Бих казал само на една разлика, една трансплантация на стволови клетки в чужбина, ние плащаме не повече от 70-80 хиляди евра, докато като частен пациент тя струва от 250 хиляди до 320-380 хиляди евра. Нали, каква е разликата? И оттам това показва, че наистина средствата лекуваме повече деца с значително по-малко средства. Другото, което е, виждаме също, че за България също се увеличават децата, с 50 са повече, но пък средствата, които ние даваме за лечението в България, то най-вече за импланти, са намалели. Това ще рече, че благодарение на обществения съвет и някои решения, които се направиха, малко се подобри организацията и системата, и оттам пък се, не бих казал се спесяват средства, но остават повече средства за лечение на повече деца. В общи линии това е като цифри, като разходи, като основни неща, които ние успяхме да направим 2014-та. Понеже имаме и някои други въпроси, които заедно с обществения съвет сме ги дискутирали, искам да дам думата за няколко изречения на членове на обществения съвет, които работят с нас в тясна връзка. Това е Деси Хормозова, която е от Спаси Дарина, и добре поред, и от дарителския форум представит на директор да кажат няколко думи за това как ние работим заедно, как можем да си подобрим нещата.
Искам да кажа няколко думи за дарителството в полза на фонда, защото за Спаси Дарина това е много важно по няколко причини. Първо, защото фонда е създаден с такава цел, да може държава и дарители, граждани заедно да се борят за здравето и живота на децата. Тогава, когато е създаден, това е било доста необичайно начин на работа на една държавна организация. Въпреки това той просъществува, и макар че господин Александров каза, че с годините даренията намаляват обикновено при сътресения и скандали, все пак има една устойчивост, запазва се, тя би трябвало да се развива, защото децата се увеличават, влязаха цели нови групи заболявания, като медицински, ортопедични операции, неврохирургични за лечение в България, много повече отколкото преди 2010 година фонда финансира лечение в България. Децата се увеличават, бюджета също се увеличава, но винаги е на ръба. Важно е нито едно дете да не остане без лечение. Наред с това, дарителите вече могат да бъдат сигурни, че връщане на пари в бюджета е невъзможно. Абсолютно изключено е, както това се случваше до 2009 година, заради нарасналия обем работа и заради промяната в правилника за дейността на фонда. Така че могат да бъдат спокойни, че всяко дарение ще отиде до съответното дете. Освен това, фонда има пълна отчетност и да се дарява за фонда е сигурно, защото всеки случай минава през проверка от експерти, през обществен съвет, който не разглежда формално нещата, а много внимателно проследява всеки случай. Така че не може да се промъкне ненужно финансиране или нещо подобно. Това е изключено. И последно, да се дарява на фонда е важно, защото по този начин обществото ще може да заяви още по-силен контрол върху тази институция, след като участва в нейното финансиране. Преди колко месеца, 3-4 месеца, Българския лекарски съюз инициира с разкриването на кодова дума DMS фонд на номер 1777. 17777. 4 седмици. SMS-ите към трите мобилни оператора са 1 лев без ДДС, който е с предплатена карта, си плаща и ДДС-то. Смятам, че е важно хората да научат за този механизъм за даряване, защото е лесно, удобно, а сега вече DMS има възможности за абонамент, т.е. може човек да се абонира, мерси, да плаща 2 лева чрез мобилния си оператор на месец към фонда и по този начин да дари. Нещо като на времето е било развито дарителството по ведомост, което намаля обаче. DMS фонд би могъл да го замени, защото тогава беше точно така 2-5 лева, нали? И сега би могъл човек по същия начин да дари толкова чрез SMS. Това е, което исках да кажа.
Добър ден и от мен. Обикновено сте свикнали, когато ние с Деси излизаме пред вас да ви говорим за проблемите във фонда и за битките, които трябва да водим в името на децата и доброто му управление. Днес обаче няма проблеми, с които да ви занимаваме, или поне няма тежки, сериозни и спешни такива. Фондът, както и господин Александров каза, през последната година, от миналата година февруари, работи наистина в ритъм, добре, няма забавени деца, а отношенията с лечебните заведения, особено в чужбина, което е изключително важно също, са добри, така че няма лечебни заведения, които не отговарят и не поемат случаи на деца. Това, което днес обаче искам да обърна внимание е, че въпреки това доверието към фонда е много ниско. Ние само през последния месец сме свидетели на 4 кампании, а това в годината е постоянно, за лечение на деца, които родителите започват сами, без изобщо да са опитали, да са кандидатствали в фонда за лечение на деца. Изключително важно е през вас да стигне посланието, доколкото се може повече хора и доколкото се може повече семейства, които имат нужда от подкрепа за лечението на децата си, че те могат да разчитат на фонда. Разбира се, винаги има случаи, които остават извън обхвата, има дарителска подкрепа, но нека лекари, педиатри и всички онези здравни институции, от които зависи насочването на децата към фонда, да го правят отговорно и да го правят по-често, за да не стои отговорността за живота и здравето на децата върху дарителите. Също така апелирам и към вас като медии, тогава когато родители дойдат при вас с молба да подкрепите кампаниите на техните деца, да започнете да задавате въпроса кандидатствали ли сте във фонда и какво се е случило, и да не подкрепяте кампании тогава, когато те не са се опитали да получат тази публична подкрепа, на която могат да разчитат. Защото фонда отвъд финансирането подпомага родителите в избор на най-доброто лечение, лечебно заведение, медицинска подкрепа за децата, защото осигурява логистиката и пътуването, превода, престоя, когато той се налага, а също и продължаващото лечение и консултации на децата. Т.е. оказва цялостна подкрепа, което е изключително важно и родителите не трябва да се борят сами с това. Разбира се, както сами чухте и от статистиката, увеличава се главоломно броя на медицинските изделия, които фонда подкрепя и купува. Също така тези хора, тези деца, които имат нужда от такъв тип изделия, нека да кандидатстват, но е важно да се обърнем към Министерство на здравеопазването и Здравната каса и да потвърдим становището на Обществения съвет, че този тип подкрепа би следвало да бъде оказвана от Здравната каса. Тогава ще има по-адекватен, по-качествен контрол. Както чухте, когато има контрол и процедури, разходите намаляват, което се случва с медицинските медицинските изделия, но ние сме убедени, че ако здравната каса по клинични пътеки финансира тези изделия, тогава първо те ще бъдат достъпни за всички, няма да има нужда да се кандидатства, ще бъде опростено, а и второ няма, а самите разходи биха намалели драстично. Така че това е от мен апела за това, когато, нека да остане като акцент към вас, тогава когато някой иска подкрепа за кампания, питайте дали са ползвали фонда и така бъдете и вие внимателни в подкрепата към тези кампании.
Колеги, имате ли въпроси?
Да.
Де си?
Няколко въпроса. Питания. Първо ми кажете, какъв е бюджета за 2015 на фонда?
12 милиона.
Колко?
12 милиона.
Втори ми въпрос е, от кои глоби идват средства във фонда? Глоби от какво? Третия ми въпрос е издръжката на фонда. Казахте, господин Александров, че е 354 хиляди. Тази издръжка за какво е? Тази сума? Обществения съвет работи без възнаграждения. За какво ги плащате? И откъде идва издръжката на фонда?
Глобите, това са глобите по едно постановление, когато осъждат родители, държавата съди родители, които не се грижат за децата си, и те плащат глоба и тази глоба идва директно във фонда.
Какъв е размера на тази глоба за миналото?
Еми, да погледна. Аз съм ви дал там някакви неща.
В отчета
го има.
Аз ще го погледна. Добре.
В секция документи.
Добре, а издръжката на фонда?
По 45 от закона за крила на детето, 10 500 лева за миналата година.
Това са родители, които пускат децата си късно вечер и ги откриват родителите.
Разбрах. А какво включва издръжката на фонда?
Издръжката на фонда, както ви казах, това са заплати на служителите, осигуровките, текуща издръжка, с която се издържаме, като започнете от найми, които плащаме, ред други неща, капиталови разходи, това ще рече сега, както купихме софтуер за нов и всичките неща, които се издържа фонда.
Вие плащате найем в сградата, в която се получава?
Не, режийни, примерно, плащаме.
А колко човека във фонда получават заплати?
10 човека.
И още един въпрос имам. Разходите за медицински изделия на каква сума възлизат? И последният ми въпрос е, децата, които бяха изпратени преди време, когато вие бяхте директор на фонда на лечение в клиниката на доктор Клер, бяха върнати в България. Какво стана с тях към днешна дата?
Към днешна дата повечето от децата водят дела. Другите деца, които не водят дела, пък и те, с които водят, сме предложили алтернатива в две клиники в Германия. От това нещо се възползваха две деца до сега. А за другите, които не са, не мога да нас. Има дела, няма как да коментирам.
А и част, разбира се, голяма част от децата в момента правят дарителски кампании, с които да си самофинансират лечението при доктор Клер.
Това е тази алтернатива в Германия. И защо не е клиниката на доктор Клер и тези деца?
Ами, не мога да ви кажа какво е лечението.
А защо не е клиниката на доктор Клер, както си спомняте, миналата година, половина година с това се занимавали, точно с тия случай, експерименталното лечение, дискутирахме ли, професор Клецов беше навсякъде за вас, професор конференция.
Да, ми говорите ги имат.
Да, ми говорите ги имат. Да, ми говорите ги
имат. Ами, това, което за България ви казах, някъде около 70% е за медицински изделия от цялата сума на България, но точно не мога сега да ви кажа.
Тоест по 3 милиона излиза.
Моля?
3 милиона горе-долу.
Еми горе-долу, да.
Доклада на сайта ги има точните цифри, има ги разбивките. Може да ги видите там.
Радио К2, добър ден. Ето не съм. Господин Александров, господин Шарков, Център фонд за лечение на деца Има ли смисъл, след като очакванията са да се помогне на всички нуждаещи се от лечение деца, очевидно бюрокрацията е по-силна от грижата за здравето, какви законови промени трябват спешно? Благодаря.
Ако може да кажа някои думи, категорично има смисъл съществуването на Център фонд за лечение на деца, категорично не съм съгласен с това, което казахте. България, историята на България е пълна с примери за дарители, с които са построени болници в България, построени са университети. Дарителството е едно от най-прекрасните качества на българските граждани, затова аз съм категоричен, че трябва да продължи да съществува. Друга въпроса, защо се сещаме да даряваме за болни деца само по време на празници или само по време на кризи, защото болни деца има и между кризите, и между празниците. И затова по-скоро моето обращение, моето присъствие тук е знак за това, че Министерството на здравеопазването категорично ще стои зад фонда и каквото е необходимо като съдействие от наша страна, те ще го получат. Но бих искал да обърна внимание на това, че всеки от нас би могъл да помогне на тези деца, които имат нужда. И много малко се изисква, за да го направим. И дано успеем в тези времена, събудим това в нас, което ще ни даде причината да помогнем на тези деца. Аз не мога да разбера логиката на това парите от дарителство да намаляват във фонда и какви хора сме, щом не можем да даряваме за болни деца. Но категоричен съм, че фонда трябва да съществува.
Абсолютно логичен е вашия въпрос. Само, че ако го обърнем, тъй като когато говорим за здравната система, вие всички тук работите в този ресурс, знаете какво е състоянието на здравната система и до тогава, докато има деца, които остават между възможностите, които държавата има невъзможността да бъдат лекувани, фонд трябва да има, защото ние като общество, като граждани, като хора не можем да си позволим дори нито едно дете да няма правото на качествена медицинска услуга. И тъй като в момента има редица проблеми по отношение на здравеопазването на децата, които не могат да бъдат решени веднага и сега, болни деца има тук и сега и те трябва да бъдат лекувани, тази структура, която е създал Министерство на здравеопазването преди 10 години, 11 вече, е изключително ценна, защото отвъд тези цифри, които вие тук днес чухте, трябва всички да знаем, че стоят реални деца, реални семейства. Така че, докато в системата има дупки, такъв тип механизми, не можем да ги поставяме под въпрос дали има смисъл или не от тях.
И аз ще позволя само едно изречение, извинявайте колеги. Аз съм само от няколко месеца в Обществения съвет, но съм свидетел и гарантиран пред вас за това, че има деца, които получават одобрение за лечение в рамките на часове. На часове, да. Наистина на часове. И наистина не съм съгласна с твърдението, че бюрократичната е по-силна, точно заради това, защото знам как се звъни по телефона, как се изпращат мейли, за да може Обществения съвет да реагира бързо и наистина детето по най-бързия начин да стигне до най-добрата болница.
Ако бюрократичина означава това, че проверяваме всеки един случай, какъв има ли нужда от лечение, дали някой в цялата ситуация не заблуждава фонда, къде ще бъдат употребени, как ще бъдат употребени тези средства, т.е. контрола, да, има. Но това е контрол и това е част от апела и на Краси. Значи, когато едно дете мине през фонда и когато то бъде одобрено за финансиране, това е гаранция, че това дете наистина има нужда и парите ще бъдат употребени изцяло по същество. Контрол. Много е важно, когато се харчат публични средства, дарителски средства и това е част от гаранцията. Нещо, което не може евентуално да се каже за много други дарителски компании, които медиите подкрепят. И затова е хубаво, ние с Надя сме членове на Обществения съвет и нашето присъствие там е да защитаваме интереса публични и обществени. Ние настояваме тази пресконференция е част от нашето настояване за прозрачна политика, защото ние много често сме в оправдателна позиция, а не трябва да бъде така. Ние сме гарант, че се спазват интересите и контролът е много добър. И нямаше да се станем тук пред вас, ако това не беше така. И искам да ви помоля, когато имате някакви конкретни въпроси, ние сме най-лесният ви начин да проверите по случаите с деца, които работите, да проверите и да получите по най-бързи начин отговорите, на които може би ви вълнуват, или да проверите съответните твърдения, дали са верни или не. Просто се обръщайте към нас. Има още един човек от медиите.
Милена Златкова.
Милена Златкова, да. Ще направим всичко възможно да получите светкавични отговори за което и да било дете. Защото искам да ви кажа, че един от случаите, които така силно разбуни медиите, може би след време ще споменем и за него, когато свършат проверките, с него се занимава, има сигнал за това, че детето е в риск и че не се лекува и че дарителските пари се използват за нещо друго. Така че фонда е гарант, че парите се харчат по същество.
Колеги, за неинформирания, вие не сте в тази група, за неинформирания слушател, фонда е нещо, което съществува сигурно, защото българското здравеопазване е инсуфициентно. Това изобщо не е така. Може би ще се изненадате, но и в Люксембург, най-богатата европейска държава, също има фонд за лечение на деца в чужбина. На какво се дължи това? Има заболявания, които са толкова редки, включително и при децата, че те са, да речеме, 30-50-100 за годината в цяла Европа. Има специализирани клиники, където колегите имат опит и могат да поемат това лечение. Няма как, ако в България се е разболяло едно дете, доктора, който се занимава с това лечение, да може да го лекува. Така че това нещо съществува и това е добрата практика, това е разумния подход. Така че фонда е неизбежен в тези случаи.
Може ли
Понеже споменахте причината, време за нея, може би нямате и тази ден, аз се попитам. Един от основните критики, които са отправени към фонда, е, че даването на разрешение отнема прекалено много време. Нека някакво отчетност на това, колко време ви отнема да дадете въпросното си съгласие за лечение на детето в чужбина или в България, или това е съответствало на нуждите. Има ли данни за това нещо? Данни за фаталните причини.
Аз не знам на кога и към кой са били тези критики, но понеже правилата, които работим в момента, съм ги правил така, че повече от 3 дни да няма нещо, което да се мота, както казвате, да има бюрокрация и други такива неща. 14 дни трябва да си даде становището експерта, но никога не са 14, не са по-малко. Въпросът е, че когато има спешен случай, ние сме реагирали за часове, за дни или, ако се налага, за часове. Децата са заминавали за часове в чужбина с по-сложни заболявания, които изискват реагиране на момента. Иначе има такива неща, които не са спешни и могат с времето да си...
Имаше 4-годишно дете с сарком на Юин, който е сарком, което благодаря на фонда за часове за мина за лечение във Франция.
Да, точно. Така че...
Това не е ни случай. Това е този, за който аз знам, но те знаят много.
Това е практика.
Това е практика.
Две неща. Първо, казахте, че работите много добре, особено добре с чужди клиенти. Това означава, че има проблем с българските. клиенти, ако има какъв видеодат?
Не, по-скоро имам предвид, че миналата година в периода октомври-февруари, т.е. по-миналата година, октомври-миналата, когато имаше друго ръководство на фонда, а по различни причини, част от които и не е редовни плащания към чуждите клиники, а самите клиники бяха започнали да не дават оферти за български деца при запитвания и да не поемат български деца. Това вече не е така.
По принцип, чуждите клиники дават оферта и дата за лечение, след като и се заплати. Но бяхме стигнали до такова споразумение, просто да не чакат плащане. Това не важи за тези, които работят с S2, там където се плаща кеш. И така бяхме направили нещата, че да не чакаме, но след като не платиш един-два пъти, естествено клиниките казват, платете си и тогава. Но това нещо го няма. Но това... Краси каза, че вече го няма с чуждите клиники. Това не значи, че имаме проблем с българските. Ние работим много добре с всички клиники, за които онкохематологията с другите нямаме никакъв проблем с български клиники.
Дейността на фонда. Какъв е механизъм? Ще има ли някакъв начин Министерството да се договори или да помоли или не знам какво да направи с здравната каса по отношение на медицинските изделия?
Този разговор го водихме в края на миналата година хора от ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Тристранна беше среща. Те поеха ангажимента фонда да им изпрати основните медицински изделия, които най-голяма честота се използват. От фонда им беше изпратен този списък. Те изразиха съгласие при финансова възможност да се започне да се работи по заплащането на тези на медицински изделия. Явно в рамките на тази година няма как да стане, но това е нещо, за което можем да работим във връзка с бюджета на касата за следващата година.
Само още един уточняващ въпрос, казах, че имам два. Когато говорим за онкологични диагнози, те са ни от най-честите според вашето си отчет.
Кой ще са неврохимичното?
За кибернощ става дума.
Не само.
Операция, лъчетерапия.
Скромната
практика, но съм срещала с пациенти, които са подавали при нас сигнали в телевизията, че когато са кандидатствали за лечение, той нали им е било отказан, текст има лечение в България, но когато отиват да търсят медицинска помощ по тукашните болници и така нататък, им казват, ние всъщност не можем да ви помогнем. Имате ли сигнали и вие за такива разминавания и съответно, ако имате, как ви говорите?
Нямаме такъв случай, дори наистина има родители, които казват, тук някой да не лекува, искаме в чужбина, но се оказва, че България може да се извърши това лечение. Ние не отказваме лечение на такива пациенти, на такива деца. Ние просто и казваме, че в България може и ние ги насочваме към клиниките, които да поемат това лечение. Ние казваме край и това е. Ние ги насочваме към една-две клиники, които могат да лекуват това нещо. И имена на, дори на лекари, които ще ги приемат и така нататък. Така че, ако някой го каже това, просто не казва истина.
Много често децата се изпращат директно при, да кажем, експертите, които трябва да дадат становище, и когато този експерт казва,
че... беше така стигна до нашата медия в период, в който бяхте отстранен като шеф на фонд за лечение на деца.
Добре, вече не
съм. Сега пък не съм.
Вие слушахте запис от пресконференция на директора на Център Фонд за лечение на деца господин Павел Александров относно отчета и дейността на фонда, която се проведе на 6 март.
Радио К2 от мястото на събитието.